Бенедикт XVI прысутнічаў учора на ватыканскай прэм'еры фільма «Марыя з Назарэту». Святы Отец падзякаваў яго творцам за імкненне раскрыць вобраз Божай Маці, што з'яўляецца само па сабе вельмі складаным заданнем. Папа заўважыў, што ў фільме перасякаюцца лёсы трох жанчын і радыяды, замкнёнай у сабе ў сваім свеце, якая не можа падняць вочы, каб прачытаць знакі Бога і не падпарадкавацца злу Марыі Магдалены, ў жыцці якой наступае момант навяртання, калі яна сустракаецца з Езусам, якому адкрывае сэрца і змяняецца. Святы Отец заўважыў, што ў цэнтры стужкі стаіць вобраз Марыі з Назарэту, якая адчувала лучнасць з Хрыстом як сваім сынам, хоць дакладна ведала, што ён Бог. Яе вера і любоў настолькі вялікія, што яна прымае і выконвае сваю місію, паўтараючы Богу «Вось я» ад звеставання да крыжа, заўважыў пантыфік. Папа падкрэсліў, што ў фільме сустракаюцца тры пачуцці, якія руйнуюць жыццё – эгаізм, замкнёнасць на сабе або матэрыяльных рэчах і накіраванасць на зло. Але Бога гэта не спыняе, ён прыйшоў, каб застацца ў нашым асяроддзі, чакае нас, калі мы памыляемся, і ласкава просіць нас ісці за ім. І Марыя з Назарэту з'яўляецца знакам гэтага, падкрэсліў пантыфік.